Lakini pia kuna mambo yanafungamana sasa, kujenga mafungamano thabiti baina ya mja na Mola wake, nayo ni mambo ya kiibada. Ushamtambua wewe Mola wako. Sheria ya Kiislamu kupitia alkitabu wa sunna imeyabainisha, kwa maana sheria imebainisha mambo ya utekelezaji wa ibada yote, na zimekuja aya nyingi katika Qur'ani zikieleza jambo hili. Ahadithi nyingi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaelezea mambo haya. Lakini pia katika sheria ya Kiislamu kuna baadhi ya mambo ya kiamala nitayazungumza kiujumla, ambayo sasa haya ni mafungamano baina ya mtu na watu wengine, baina ya mtu na watu wengine. Kuna mambo ya kifamilia kama vile ndoa, masala ya ndoa yametajwa na milango yake. Kuna masala ya matumizi katika familia, nani ana jukumu la kumsimamia nani. Uislamu umeweka maelekezo hayo kwamba aha, sasa hapa huyu fulani, kwa sababu katika familia zetu, katika jamii zetu sisi watu wanagawanyika, kuna watoto wadogo, wengine wamezaliwa leo, wengine wana mwezi, wengine wana miezi mitatu, wengine wana mwaka, wengine wana miaka miwili, miaka mitano, kumi, kumi na mbili. Hawa wote ni watoto wadogo. Nani atakayewasimamia? Posho yao itatoka kwa nani? Nani anakuwa na jukumu la kumsimamia huyu? Kuna watu wazima, kibaru sinni, wazee, hawa ni nani atakayewasimamia? Kuna wanawake walio katika ndoa, nani atawasimamia? Ambao hawamo katika ndoa, wao watasimamiwa na nani? Sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu wa nafakat, matumizi. Haikuwacha jambo hili kiholela. Kwa hivyo huyu mtoto atasimamiwa na baba yake. Baba anatakiwa asimamie malezi ya watoto wake na posho zao za kila siku, na ni wajibu juu yake. Kwa hivyo baba kafa, nani atayefuatia? Sheria imeweka utaratibu, anakuja huyu kisha huyu, kama huyu hayuko yuko huyu, kama huyu hayuko yuko huyu. Kila mmoja atakiwa asimamie jukumu lake. Sasa mambo kama haya pia Uislamu umeyawekea utaratibu, huyapati mambo haya katika sheria nyingine na mifumo mingine. Na kama iko hiyo mifumo mingine imeweka utaratibu huu, basi imeiga kutoka kwenye Uislamu, kutoka kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo hivyo katika mambo ya mirathi, sababu za kurithiana, masharti ya kurithiana, kitu cha kurithiwa, nani atamrithi nani, nani hastahiki kurithi, kipi kiwango chake cha kurithi, kila kitu kimewekwa, tumewekewa na sheria yetu na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amelitawalia jambo hili yeye mwenyewe kupitia kitabu chake. Tumewekewa sheria sisi. Ukitoka hapo, kuna mambo mengine yanayofungamana, ni mafungamano baina ya watu na watu, mambo ya mikataba, kuna mambo ya kibiashara, kuuza, kununua, kukopa na taratibu za kulipa mikopo iliyokuwa imewekewa na rehani au bila rehani, tabia ya kukopa na kutokulipa, tabia ya kuchelewesha kulipa madeni kwa makusudi, yote yameelezwa katika sheria ya Kiislamu na sheria namna inavyotazama mikopo inayofaa na isiyofaa, yote imewekwa wazi katika sheria ya Kiislamu, namna ya manunuzi, kukopeshana, kukodisha, kwamba hii ni ijara, kuwazima al-aria, kwamba hiki imekuwazima wewe, na ni mambo mengi huwezi kuyataja yote katika wakati huu. Lakini sheria yetu imetuwekea utaratibu. Sasa katika kipengele hiki cha miamala hii ya kibiashara na miamala ya kazi, ndiko kwa kiasi kikubwa zinapatikana riziki. Sasa mimi katika upande huu nitazungumza hadithi hizi mbili tu biidhnillahi alkarim, ambazo zitakuwa ndio msingi wa mazungumzo haya. Hadithi ya kwanza ni ile aliyotaja al-Imam al-Bazzar rahimahullah ta'ala na al-Hakim al-Bazzar katika musnad wake na al-Hakim katika al-Mustadrak kutoka kwa Rifa'a ibn Rafi' radiyallahu ta'ala anhu, kwamba su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayu al-kasbi atyab, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwahi kuulizwa siku moja, ya Rasulullah, kipato kipi ni kizuri? Chumo gani lililokuwa bora kabisa na zuri, ambalo hilo linaonekana kwamba ndio bora? Rifa'a bin Rafi' anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa swali hilo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akajibu akasema, amalu rajuli biyadihi. Sikiliza, amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Chumo lililokuwa bora kabisa, zuri kabisa, uhalali wake uko juu kabisa, ni kazi anayofanya mtu kwa mkono wake. Na kila biashara, alipotaja biashara akasema na biashara yoyote iliyotakasika na madhambi. Wa kullu bay'in mabrur, na bi kila biashara iliyotakasika na dhambi, kwa sababu biashara zimejaa madhambi mengi mno. Nasalullah al-afiyah wassalam. Sasa baada ya kuitaja hadithi hii, nitaitaja hadithi ya Abi Barza Nadla ibn Ubayd al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameitaja al-Imam Tirmidhi katika sunan yake na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadithi hii mwaijua wengi katika nyinyi, nayo ni hadithi inayosema la tazulu qadama ibn Adam yawm al-qiyama hatta yus'al an arba'ati, nyayo mbili za mwanadamu hazitaondoka siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu hataruhusiwa kuondoka mbele ya Allah kwenye kisimamo, kwa sababu sote tutasimamishwa mbele ya Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi hao hawadhani, hawajui kwamba wao watasimamishwa siku ya kiyama. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawajui, hawadhani kwamba wao watafufuliwa. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah bwana wa viumbe. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim, kwa ajili ya siku kubwa kabisa. Siku gani? Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Sasa watu watakapokuwa, kila mmoja katika sisi atakapokuwa amesimama mbele ya Mola wake, hata ruhusiwa bwana, haya sasa wewe ondoka, nenda, hata ondoka, nyayo hazitainuka pale mpaka mtu aulizwe kuhusu mambo manne. Mimi nitataja kwenye mahali pa ushahidi wa amalihi. Mtu ataulizwa kuhusu mali yake. Hapa pana maswali mawili kuhusu mali ulionayo. Si wewe katika mfuko wako sasa hivi una 500 hapo, una shilingi 500 ya Kitanzania, una shilingi 1000, una shilingi 10,000, una laki, una milioni ziko mfukoni, au umezitia kwenye kibubu huko, au umeziweka wapi unajua, au ziko benki, au ziko ndani ya simu yako. Hizo pesa hizo ulizonazo, hapa nazungumzia pesa kwanza, lakini kuna vitu vingi Allah alivyokupa wewe ambavyo ni mali. Kwa maana hiyo, kanzu uliyovaa, viatu ulivyovaa, saa uliyovaa, miwani uliyovaa, kofia uliyovaa, kilemba ulichovaa, kiwanja unachomiliki, shamba unalolimiliki, nyumba ulionayo, kila ulichokuwa nacho, vipando na kila kitu, si mali hizo? Sasa nyayo zako hazitaondoka mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ukaruhusiwa kwamba sasa bwana fulani ondoka, tumemalizana na wewe. Hutaondoka mpaka uulizwe kuhusu mali zako maswali mawili: min aina iktasabahu wa fima anfaq. Allahu Allahu almusta'an. Uliipata wapi mali hii? Uliichuma kupitia njia gani? Moja hiyo, mimi nilirithi kutoka kwa baba yangu. Tayib. Uliitumia vipi mali hii? Uliiweka wapi? Pana kazi kubwa hapo wewe. Simkoona kana masuala madogo. Leo wewe ulitoa barua hapo kwa itwa kotini huko kwenye mahakama. Kuna kesi ya kujibu ya kutakatisha pesa. Au tupe hesabu zako za biashara yako. Tangu ulipoanza biashara mwaka 2010 mpaka leo, tupe hesabu. Mbona hatuoni? Namna ulivyopata mtaji, ulichukua mkopo benki, ulifanya vipi? Hatuoni hapa hesabu zako vizuri. Vipi hapa? Tunaona tu wajenga wafanya hivi, waitwa mahakamani. Na watu wamekaa pale wanakusikiliza hivi. Tababaika hivi, tetemeka kabisa. Sasa itakuwaje? Upige simu huku, utakopiga simu kule kwa jamaa zako usaidiwe, tutafuta wakili. Nika advocate pale kuja mmoja mtaalamu kidogo atanisaidia. Maudita wale utapiga hesabu za uongo uongo utafoji. Sasa hilo liwezekana duniani na ukafaulu pale, lakini utatetemeka na utatingishwa. Kaif inda rabbil alamin, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala weza kufoji risiti? Kuna wakili wa kukusaidia? Kuna mtetezi anayeweza kukusaidia? Waweza kurekebisha makosa uliyofanya? Ahsahu Allah wa nasuhu, ahsahu Allah wa nasuhu. Allah subhanahu wa ta'ala amedhibiti kila kitu. Mambo yetu yote yako katika mafaili, na kila mmoja ana faili lake. Na unapoulizwa, si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui, yuwajua kila kitu. Anakutazama Rabbul Alamin, madha yujibu, atajibu nini huyo? Fawailun lahu thumma wailun lahu. Sasa sisi hatuna woga, hatuyafikiria haya. Hakuna yoyote katika sisi ila huuza au kununua au akafanya muamala wowote ule. Lakini tunapouza au tunaponunua, tunapokopesha au tunapolipa, tunapokodisha, tunapokodishiwa, tunapoazima, tunaakisi ule Uislamu unaotakiwa, mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapohangaika katika kutafuta riziki zetu, tunapopewa amana na majukumu ya kusimamia mambo ya watu ambayo ni sababu ya sisi kupata riziki zetu, tunasimamia kwa uaminifu na ukweli ili riziki zetu ziwe ni za halali. Biashara tunazozifanya na mitaji tulionayo ni mitaji ya halali. Sasa hebu zichunguze hizi hadithi mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Rifaa ibn Rafi' alipoulizwa, ayu kasbi atyabu, akasema amalu rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Tusoma kidogo maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ana maneno mazuri alipokuwa akielezea hadithi hii. Katika hadithi hii ya Rifaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akaelezea sehemu mbili za mapato ya mwanadamu: amalu rajuli biyadi kadhalika atijara bayu, biashara iliyotakasika na madhambi, biashara ambayo haina madhambi ndani yake. kwanza wanawachuoni wakakhtalifiana juu ya haya majibu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni amali ipi iliyo bora zaidi katika hizi, mtu kufanya kazi ya mikono yake mwenyewe au kufanya biashara? Na kazi ya mikono ni kama vile ziraa, kilimo. Sikumbuki sasa hivi, lakini nakumbuka maelezo ya alimamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea, yeye akasema ziraa ndiyo bora zaidi kuliko amali nyingine, kilimo. Akawapa nguvu kwa kulima, akasema kwa nini? Akasema kwa sababu mkulima anakula jasho lake mwenyewe, lakini pia katika hilo anatawakuli ya hali ya juu. Wewe uchukue mbegu utifue kwenye ardhi, uizike, wafukia, warudi nyumbani wendalala, wamsubiri Rabbul Alamin aoteshe mmea ule. Tawakkul ya hali ya juu, bali ana sabri ya hali ya juu. Wapanda mwembe leo na umri wako ni miaka 60, usubiri uje kula maembe. Mnazi upande leo uje kula madafu, ni sabri ya hali ya juu kabisa. Wewe wanawachuoni huwa mara nyingi wanatazama, hawatazami soko likoje, wanatazama ile aina ya kazi, namna inavyomjenga mtu kiimani. Sisi wenyewe wala hatupo kabisa huko. Watu wengi wanalima hawako kwenye tawakkuli wala hawako katika masala, wafanya tu. Mvua imenyesha, kuna mbolea, ardhi imepiga kadha, ardhi ina rutuba, kwa hiyo utapata mavuno mazuri basi. Lakini ukiangalia ndani yake kuna aya, min ayati Allah. Sasa pana maelezo hapo, ikhtilafu na kadha, ipi kazi bora na nini. Lakini wengine wanasema kwa sababu hata tijara aliifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ikiwa ni bai'u mabruri na kuni afdal. Alhasil zote hizo ni katika kazi za halali, sawa asili yake, kwa sababu ahalla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Biashara Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha, ni halali. Riba ni haram, ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika maelezo ambayo Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, mimi nilikuwa nataka kuonyesha tu zile kazi ambazo amezitaja, akataja kazi za mkono ambazo ni katika kasbu al-aksabu al-mabrura, akasema kan-najjara au an-nijara. An-najjar ni yule fundi seremala, kapenta. Kweli nijara, amali ya nijara ni katika amali ya mkono wako. Walichukua gogo, walichonga mpaka la wakiti kama hiki tulichokalia, hii ni kazi ya an-najjar. Wachonga gogo au mtu wachonga mpaka ya wameza kama hii. Ha? Meza imekaa vizuri kabisa. Walichonga gogo mpaka linakuwa kitanda cha kulalia. Wachonga mpaka wa mlango, mpaka na madirisha. Wengine wachonga mpaka sasa hii dawa hii ngarawa sasa. Watu wanakwenda kuvua baharini. Watu wanasafiria. Ni amali ar-rajuli biyadi. Kadhalika al-haddad, mfua vyuma. Wale wanaofua vyuma au sasa hivi kama hawa mafundi wa kuchomea chomea vyuma, hawa kazi kama hizo. Akataja vile vile aziraa, kilimo, kisha kitaja walkitaba, na kazi za uandishi. Mtu akawa anaandika kasbu yake yeye pite kwenye maandiko yake. Hizi zote ni kazi za mikono. Wengine kazi yao kutengeneza vyombo vya moto kama magari, likiharibika atakwenda kutengenezea mwingine pikipiki. Wengine ni mafundi wa kahraba, umeme, atakuwekea nyumbani kwako vizuri, atafanya wiring vizuri kabisa, atakuwekea na taa zitawaka. Mwingine ni sabak, fundi mabomba, atayatengeneza mifereji ya maji katika nyumba, mabomba yale mpaka maji yanakuja vizuri kwenye sinki pale, kumbe ametoka huko kwa kazi yake ilifanya. Na wengine kazi zao wao kutengeneza madaraja na barabara. Zote hizi ni kazi za mikono ya watu, ni amali bikasbu ambayo ni at-tayyib. Lakini suala la kujiuliza katika hizo kazi ambazo ni nzuri kabisa, watekeleza kiuhalali kwa vile inavyotakiwa? Au ukipewa dhamana wewe ya kutengeneza kipande cha barabara za kilomita 5, ushaleta mahesabu, ushapigwa mahesabu na ukaguzi umefanyika na kila kitu, ikaonekana barabara hii inatakiwa zipite hapa milioni 50, milioni 100, barabara itakamilika kwa viwango vinavyohitajika. Je, wajenga hivyo kwamba sasa hapa tutahitajia magari aina hii, tutahitajia mafuta kiasi hiki, tutahitajia wafanyakazi kiasi hiki, tutahitajia vyuma, tutahitajia cement, tutahitajia kokoto, tutahitajia mchanga, tutahitajia kifusi, tutahitajia kadha, na kwa muda huu uliopangwa? Je, ukipewa jukumu hilo na ujira wako bwana kazi hii kwa kila kilomita moja ni milioni 20, je, kwa kazi hiyo uliopewa waifanya kiuhalali kama inavyotakiwa? Au uliandika tu kilomita moja ni mifuko 2000 ya cement, alafu wewe ukaingiza mifuko 1000? Ndivyo unaofanya hivyo, umekula hasara. Ushakula hasara wewe, kwa sababu riziki yako ni ya haramu, waiba wewe. Ushaandika kwamba kwa siku tutatumia sisi lita 2000 za mafuta, kumbe si 2000, ni 1500. Waiba lita 500 nzima wewe, diesel unakwenda kuuza. Haram alik, riziki yako ni haramu hapa. Hii ni mifano tu ninayotoa, ni mifano ninayotoa, lakini mambo haya yapo katika uhalisia wetu. Hatuna uaminifu sisi katika mali za watu na mali za umma, twaiba sana. Na jamii yetu sisi ilivyokuwa ovu, yule ambaye haibi ndiyo mpumbavu wa mwisho, mjinga, bahau, yani majina yote mabaya yale atapewa yeye. Kwa sababu kwa nini ya kuiba? Alipata nafasi kama ile nzuri ya kufanya kazi, mradi wa pesa nyingi kabisa, lakini alipokuwa mpumbavu ile katoka, hana sumni pale alipo. Kweli kuna wengine watoka pale kalipo vizuri, lakini kwa sababu ya uasharati wake hana sumni kweli. Kwa huyu katumia vibaya, kwa sababu ya israfu alionayo katika matumizi, kweli hana kitu. Huyu ni kwa sababu ya israfu yake. Lakini watu, kuna watu watakucheka wewe kwa sababu hukupata pesa za wizi, hukuiba, hukufanya khiana, hukula njama na wale watu waliokuzunguka pale, kwamba bwana sasa sisi tutafanya hivi. Au vile vile kuwadhulumu hata haki ya wale wadogo wale, pengine ukaandika kwa siku hawa watakiwa walipo shilingi 1050 kila mfanya kazi. 1050 imeidhinishwa, wewe watu shilingi 2020. Kama utaki bwana, mimi nitakufukuza bwana, utaki watu wako wengi bwana. Kwa hiyo mtu anakubali afanya kazi kimunyonge, akatwa pesa zake alizotulia jasho ambazo zimeidhinishwa kwake. Jamaa anakula haramu, suhtu, kula mali ya haramu. Akitoka pale kashajenga, kashanunua kiwanja mahali fulani, kashajenga nyumba mahali fulani, kashanunua nyumba mtaa fulani, lakini pesa alizozipata ni zake, ana uhalali wa kuzichukua? Hana, hana uhalali wa kuzichukua kwa haramu. Hivyo hivyo katika wajenzi wa nyumba, hivyo hivyo mafundi seremala, hivyo hivyo mafundi kila aina. Kila utakapokwenda wewe ukimwachia fundi, bwana wiring hapa kiasi gani, atakupigia mahesabu bwana wa fulani 1.5, si hivi hivi, hii shilingi kadha, akupigia hesabu za juu. Akifika kule kwenye duka atakwambia, bwana andika hesabu hii bwana, usiandike hapa bwana. Mafundi wako namna hiyo bwana, usiandike bwana, wewe andika hapa mita shilingi 1000 bwana, usiandike 800 unauza wewe bwana, ili ampige yule aliyempa dhamana. Pini mwenye hana muda, amemwamini huyu fundi. Si mafundi wanafanya hivyo? Wewe wajenga jengo lako, ukisinzia tu tayari utashakuwa pua. Sementi zimeondoka, nondo zimeibiwa, mbao zimeibiwa. Ndiyo jamii tulionayo hivi sasa, jamii ya majambazi, jamii ya watu wezi wasiojali kula haramu. ndiyo jamii tuliyokuwa nayo. Kila ukizunguka wewe utapigwa, wewe ukifungua duka ukaweka vijana pale, kama ni duka kubwa hivi wauza kwa jumla, ukilala tu umeibiwa. Ukifunga jicho, ukifunga jicho hivi unasema jamani, mimi natoka kidogo na safari na kwenda kutarudi sasa hivi, uone dharba utakayopigwa wewe na wanaume hao. Pingine hao wakati wa swala kufika watoka na kwenda kuswali, lakini hawajali katika riziki za watu. Au huyo unampa nafasi kwamba sasa hivi anasimamia mahesabu, pingine ni ndugu yako, jamaa yako, wamwamini kwamba huyu hata niangusha, utaangushwa hapo 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 hapo, atakuangusha. Na watu wengi bwana, ukiwaangalia historia zao, wamewaibia wajomba zao, walipopewa dhamana ya kuuza maduka wakawaibia, wakameki huku, wakaweka huku, duka lafa. Aiba tu. Alafu yule akimbia ndo zake, au pingine basi kurusha mimi bwana, basi mimi naondoka tayari, kumbe anamtaji hapa na biashara kashaijua, anafanya biashara sehemu nyingine, mara katajirika. Haya, pesa ulipata wapi? Utaulizwa siku ya kiyama, min aina tasabahu, wapi alipoichuma mali hii, min aina tasabtahu, ulichuma kutoka kwenye chumo gani? Ah, nilimwibia mjomba. Ah, kaa huko kushoto, kaa huko upande huko. Na Allah anajua kwamba ulimwibia mjomba wako shilingi ngapi, ulimwibia kaka yako shilingi ngapi, ulimwibia baba yako shilingi ngapi, rafiki yako ajua Allah subhanahu wa ta'ala. Na pato lako limekuwa sili yake ni haramu, umemwibia tajiri wako aliyekuamini kabisa. Hivyo hivyo wewe fungua tu kijimgahawa hapo, restaurant hapo, uza chakula, pilau, shu nini kadha, uone wanaume wanavyokuibia. Utaanza kuibiwa huko sokoni, mpaka jikoni, mpaka kila mmoja anatazama namna gani atakuibia kupiga dharba. Wale wataongeza maji kwenye mchuzi ule mwingi, juisi itazimuliwa, basi balaa tu, balwa. Mtihani, mtihani kusema ukweli. Sasa haya mambo hatuyaoni sisi? Au tuona mwizi ni yule anayekwenda kuvunja nyumba akaiba begi la nguo, kibaka akapita akaiba sufuria ya maharagwe, ndio tunaona mwizi? Kumpiga eh, atapigwa mawe, atapigwa vyuma, atapigwa hivi, alafu tairi la atatiwa moto. Kumbe wewe mwenyewe mwizi, wawaibia watu mali zao. Sasa hii ndiyo jamii ambayo tuko nayo sisi. Hatutakiwi kuwa hivyo. Sisi tunajinasibisha na da'wa hii, hatutakiwi kuwa hivyo. Ni lazima tubadilike, ni jambo gumu, lakini lazima tubadilike. Miamala yetu baina yetu sisi imekuwa ni mibovu sana, hatuna uaminifu, si katika mambo yetu binafsi wala katika mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wangapi wametajirika kupitia masharii za Kiislamu? Labda kuna mradi wa ujenzi wa misikiti. Angalia watu wanaopiga dharba hapa kwenye ujenzi wa misikiti. Basi mpaka misikiti, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu hujitolea huko aliko, bana mimi na mimi nina shilingi 10,000 yangu hii, wewe waila, mimi nina 100 yangu hii, wewe waila. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim يوم يقوم الناس لرب العالمين. Hivyo hawaogopi jambo hili. Sasa hebu tujalie, umeiba katika pesa za msikiti, pesa za madrasa, kuna mradi huu umeuchakachua tayari, umepata pesa, umefanya shughuli zako, Allah amekutajirisha. Asili ya ule utajiri wako ni pesa ulizoiba kwa ajili ya msikiti. Hivi wapata raha gani wewe kukaa kwenye sofa lako kwamba hebu lete glass, lete maji baridi hapo, lete juice hapo? Wasikia raha gani kwenye nafsi yako wewe? Unapata amani ya vipi? Ukikaona nyumba hii ipata ili kupiga dharba msikiti fulani, alafu umetulia kabisa, alhamdulillah, Allah, alhamdulillah, Allah kanijalia mikaniruzuku. Wewe mwizi, umeiba katika masharii za Kiislamu. Na haya ni mambo yanafanywa sana na hizbiyin. Hawa watu mahizbi hawa na hii miradi ya ujenzi wa misikiti, madrasa, kuchimba visima, sio na nini, wezi kweli kweli, ni wezi kweli kweli. Na hao na haya watakuja kwako, bwana, wajua bwana, sasa hapa itabidi mseme hivi, hebu andika hivi bwana, watakiwa ripoti uandike uongeze masifuri ya uongo uongo, kwa sababu wao wanaona wana haki ya kula katika mali ile. Una haki gani wewe? Hizi story za kuwa misikiti watu wajenga msikiti mmoja, mtu anaweza kuweka mabango mawili, labda mjenzi mmoja yuko Kuwait, mwingine yuko Riyadh. Bana, mimi nataka nijenge wakfu wa mzazi wangu bwana, nataka ngapi msikiti? Sema milioni 150 bwana. Sawa bwana. Na huyu naye ngapi kwa 150? Nitakujengea msikiti mzuri kabisa. Ataujenga msikiti, hatua zote zile. Mtu wa kwanza atapiga picha, atampelekea Riyadh, na nyingine atampelekea Kuwait. Sawa juani? Kwamba foundation sasa. Sasa tushafika kwenye linta sasa. Ah, sasa hivi apigwa picha huku, apelekwa huku, na hii apelekwa huku. Msikiti umekamilika, ataweka bango pale. Kwamba sasa mimi nikajira ile la babangu, ataandika tambara pale ujibango fulani bin fulani kwa msikiti wake. Pwa, huku pwa. Ah, hizo umeona mama na video juu. Watoto wa madrasa simameni pale. Wapiga video pale, atumiwa mfadhili. Basi na kuna tumtaji mwalimu pia akae na imamu hapo. Lete hela. Wapokee pesa. Alafu na huyu mwingine wa Kuwait atapelekewa hivyo hivyo. Kwa hiyo yaona kwamba mimi nimejenga msikiti kule Afrika. Alhamdulillah. Msikiti wa mzee wangu. Kumbe jamaa tayari kashapiga 150. Wengine wapiga 200. Kuna watu wapiga mpaka 200. Ndio usikia. Kwa msikiti huu tuliokaa ndani 200. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Bas mpaka katika nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna hofu. Kuiba kwa aina yoyote na dhulma aina yoyote haifai, lakini basi twaja mpaka huku. Sijui tumejifunza kutoka kwa nani mambo haya.